Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Donald i Melania Trump osjećaju se dobro, navodi Bela kuća nakon saopštenja da su pozitivni na koronavirus. 34,5 miliona ljudi u svetu zaraženo COVID-19. Kosovo na agendi Saveta bezbednosti u oktobru, saopštila Rusija. Ines Demiri imenovana za otpravnicu poslova Kosova u Izraelu. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. U nastavku programa između ostalog ćete čuti Marijana Ivanušu, direktora Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, koji za naš program govori o broju umrlih od koronavirusa.
Mogu samo reći da mi je drago ako je predsjednik izjavio da će se obaviti jedna generalna revizija, odnosno pregled podataka, kako bi se ustanovilo koje su brojke tačne.
Kao i šta Adam Boler, direktor Američke razvojne finansijske korporacije DFC, kaže o kineskim investicijama na Balkanu. Jedno od pitanja u vezi sa kineskim finansiranjem jeste da ono uvek dolazi sa dodatnim uslovima. Kinezi ne investiraju u region zbog svoje dobre volje ili iz dobročinstva. Oni investiraju kao povlašćeni i nadmoćni igrač. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova supruga Melania pozitivni su na koronavirus. Jedna od Trumpovih najbližih saradnica ranije je bila pozitivna na COVID-19, a Trumpov doktor navodi da se predsjednički par za sada osjeća dobro, javlja Ajla Obradović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump trenutno su u karantinu. Predsjednik SAD-a star je 74 godine i zbog toga je u rizičnoj grupi. Zajedno ćemo ovo proći, napisao je Trump na Twitteru. Trumpovi su se testirali nakon što se ispostavilo da je jedna od najbližih asistentica predsjednika SAD-a pozitivna na koronavirus. Hope Hicks je sa Trumpom putovala u Ohio na TV debatu ove sedmice, prenosi BBC. Trumpov ljekar Sean Conley objavio je saopštenje u kome se navodi da su predsjednik i prva dama u ovom trenutku dobro i da planiraju da ostanu kod kuće u Bijeloj kući tokom svog oporavka. Budite uvjereni da očekujem da predsjednik nastavi da obavlja svoje dužnosti bez ometanja dok se oporavlja, a ja ću vas obavještavati o svim budućim događajima, navodi se u izjavi. Za sada nije jasno kako će pozitivan test utjecati na Trumpove aranžmane za drugu predsjedničku debatu, koja je zakazana za 15. oktobar u Majamiju na Floridi. Ovo nisu prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Bijeloj kući. U maju je sekretarica za štampu potpredsjednika Mike Pence'a, Katie Miller, bila pozitivna i kasnije se oporavila. Istog mjeseca član američke mornarice koji je služio kao jedan od ličnih službenika Donalda Trumpa bio je pozitivan. Trump je za kanal Fox News Hannity izjavio.
Znate, vrlo je teško da ste s vojnicima, kada ste s vazduhoplovcima, kada ste sa marincima i policajcima, toliko sam sa njima. A kada dođu do mene, vrlo je teško reći odmakni se. Znate, to je teška situacija.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, brojni agenti tajne službe i radnik u kafeteriji Bijele kuće također su bili pozitivni. Koronavirusom zaraženo je više od 7,2 miliona Amerikanaca, a od posljedica bolesti preminulo je više od 200.000 njih. Bijela kuća svakodnevno testira pomoćnike i sve ostale koji dolaze u kontakt sa predsjednikom.
Prema podacima sajta World Matter, u svetu je koronavirusom zaraženo 34.522.211 ljudi. Od početka pandemije u Srbiji od COVID-19 obolelo 33.662 osobe, dok je preminulo ukupno 750 ljudi. Procenat smrtnosti je 2,23%. Prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovano 111 novozaraženih. Marijan Ivanuša, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, izjavio je za naš program da pozdravlja ideju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se uradi revizija podataka o broju umrlih tokom epidemije koronavirusa u Srbiji. Epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv COVID-19, prethodno je saopštio da je prema njegovom istraživanju na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva u glavnom gradu od posljedica koronavirusa nego što je zvaničan informatički sistem Ministarstva zdravlja COVID-19 RS prikupio i što je zvanično prijavljeno i objavljeno, izveštava Gordana Ćosić.
Mi dobivamo zvanične podatke od srpskih institucija i nemamo mehanizme kojima bismo sami radili bilo kakve istrage u Srbiji. Ako je dr. Kon radio istragu, onda naravno treba pogledati kako je koristio metodologiju i koliko su njegovi rezultati tačni. Mogu samo reći da mi je drago ako je predsjednik izjavio da će se obaviti jedna generalna revizija, odnosno pregled podataka, kako bi se ustanovilo koje su brojke tačne.
Ivanuša je dodao da su se u više zemalja podaci popravljali kada su se radile detaljne analize, jer kako kaže, nije tako jednostavno o tome izveštavati.
Mislim da su mediji izveštavali o tome da su neke od zemalja kasnije popravljale te podatke. I ako biste pogledali i smrtnost po državama, postoje relativno velike razlike koje neka imaju svoje praktične razloge zašto je tako, tako da svakako svaka dodatna analiza koja bi pokazala kakvi su podaci, nama bi bilo jako drago da se uradi.
Rekao je Ivanuša. Kako je objasnio, on nema stručna saznanja niti savet kako bi ta revizija mogla da se uradi, te da bi se Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji eventualno mogla priključiti u taj proces ukoliko bi ih pozvali zvanični predstavnici Srbije. Za sada je, međutim, od ministra zdravlja Zlatibora Lončara javnost mogla da dobije samo komentar da informacija da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna.
Nije utemeljena na jednom dokazu i zamolio bi sve da budu oprezni kad iznose takve podatke.
Rekao je Lončar tokom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je odgovarajući na pitanja novinara 1. oktobra da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od zarazne bolesti COVID-19 i poručio da država ništa nije krila.
Srbija će uraditi kompletnu reviziju, ali će to da rade kliničari i to mnogo ljudi, stručnjaka, kompletnu reviziju za svaku smrt, za svakog čovjeka.
Rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici, odgovarajući na pitanje o sumnjama da je broj umrlih od koronavirusa veći od zvaničnog. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije, dr. Predrag Kon, izjavio je 29. septembra da je prema njegovoj računici u Beogradu od posljedica koronavirusa do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo zvanično objavljeno. Kon je dan kasnije kao krivca za situaciju označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koje čine zdravstveni radnici nezadovoljni radom kriznog štaba vlade Srbije, ocenilo je da je priznanje epidemiologa Predraga Kona da je u kriznom štabu donosio odluke na osnovu netačnih informacija još jedan dokaz više da to telo nije dobro radilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
PCR testiranje na koronavirus po ličnom zahtevu građani će u Srbiji od danas moći da zakažu na portalu euprava.gov.rs. Termin u jednoj od 25 laboratorija u 22 grada i opštine mogu da zakažu svi građani, strani državljani sa boravkom u Srbiji i turisti. Ines Demiri imenovana je za otpravnicu poslova Kosova u Izraelu, javila je Radio Televizija Kosova na srpskom jeziku. Njeno imenovanje usledilo je nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu u okviru kog je dogovoreno obostrano priznanje između Kosova i Izraela i otvaranje kosovske ambasade u Jerusalimu. Rusija će tokom predsjedavanja Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u oktobru voditi razgovore o situaciji na Kosovu, u Siriji, Jemenu i bliskoistočnom procesu, saopštila je port parolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Među važnim pitanjima na agendi Saveta bezbednosti za oktobar voljeli bismo da istaknemo raspravu o političkim i humanitarnim aspektima situacije u Siriji, stanju stvari na Kosovu, bliskoistočnom mirovnom procesu, rekla je Zaharova, prenela agencija TAS. Naš interes na Zapadnom Balkanu bazira se na našem ekonomskom interesu u regionu, a ne na odgovaranju na uticaj bilo koje države, izjavio je Adam Boler, izvršni direktor Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC, na konferenciji za medije juče u Briselu, nakon što je sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država posjetio Kosovo, Srbiju, Grčku, Izrael i Maroko. Voler je, kako prenosi naša Mila Đurđević, čestitao liderima Srbije i Kosova na spremnosti da prošlost i teška pitanja ostave po strani, kako bi radili na ekonomskoj normalizaciji u regionu.
Izvršni direktor Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC, Adam Boleri, je izjavio da, za razliku od finansiranja koje dolazi iz Kine i koje za sobom vuče dodatno uslovljavanje, ulaganja Sjedinjenih Američkih Država u javni i privatni sektor u državama Zapadnog Balkana za cilj imaju podršku suverenitetu tih država.
Jedno od pitanja u vezi sa kineskim finansiranjem jeste da ono uvek dolazi sa dodatnim uslovima. Kinezi ne investiraju u region zbog svoje dobre volje ili iz dobročinstva. Oni investiraju kao povlašćeni i nadmoćni igrač.
Izjavio je Boler i dodao:
probali smo to i funkcionisalo je dobro pre više stotina godina za vreme kolonijalizma, ali verujem da je kineski pristup neka vrsta neokolonijalizma.
Boler je naveo da kao svetski lider Sjedinjene Američke Države treba da podstiču i vode samostalno, ne da odgovaraju na uticaj bilo koje države. Prema njegovim rečima, za DFC je važno da ostvari ulogu kao alternativa investicijama u projekte koje ostvaruju same države. Kada je reč o infrastrukturnim projektima u koje je DFC zainteresovan da ulaže, direktor kancelarije DFC-a za Zapadni Balkan, John Jovanović, navodi da su konkretni razgovori vođeni o autoputu mira i železničkoj trasi Beograd-Priština.
Naš pristup biće da proširimo alate i resurse za obe države.
Infrastrukturni projekti za čiju će realizaciju podršku pružiti DFC deo su sporazuma o ekonomskoj normalizaciji koje su u Vašingtonu 4. septembra sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti. Boler nije mogao da govori o tačnom iznosu novca koji će biti namenjen regionu za projekte, jer to zavisi od predloga koji će im, kako kaže, biti podneti. Na pitanje da se osvrne na izjave zvaničnika Evropske unije da briselske institucije već finansiraju neke projekte koji se pominju u dokumentima koji su potpisani u američkoj prestonici 4. septembra, Boler odgovara:
srećni smo da budemo partneri sa našim saveznicima. Investiramo dosta rame uz rame sa saveznicima u Evropi i veoma smo srećni što to radimo, jer moja je briga broj jedan nezavisnost, snaga i suverenitet tih država, a ne da budu u podređenom položaju i padnu pod uticaj kroz investicije.
Boler je čestitao liderima Srbije i Kosova na spremnosti da prošlost i teška pitanja ostave po strani, kako bi radili na ekonomskoj normalizaciji u regionu.
Može biti veoma teško okrenuti se od prošlosti i starih problema, ali lideri Kosova i Srbije prepoznali su da ovo nije igra u kojoj jedni gube od drugih. Otvaranje ekonomske saradnje doprinosi interesima oba naroda, stvara radna mesta i okruženje u kom ljudi govore o prednostima svake države, a ne o starom konfliktu.
Kancelarija DFC otvorena je 22. septembra u Beogradu nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD-a za dijalog Srbije i Kosova Richardom Grenellom i izvršnim direktorom DFC-a Adamom Bolerom. Delegacija vlade Sjedinjenih Država prethodno je posjetila Prištinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države izabrale su nešto što već funkcioniše, pristup da obe strane budu zainteresovane, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, tela koje je jedno od nosilaca primjene ekonomskog sporazuma Srbije i Kosova, potpisanog u Vašingtonu 4. septembra, kojim su planirana velika ulaganja i infrastrukturni projekti, razgovarao Ognjen Zorić.
Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije koje bi došle, tehnologije, sve su to stvari koje su potrebne regionu, a naročito Srbiji i Kosovu, da bi unapredile svoje razvojne potencijale, ali i da bi se pomakle s jednog, ajde kažem, mrtve tačke u koju su došle u posljednjih 2-3 godine kroz taj briselski proces koji je prilično bio zaustavljen ili usporen. Znajući da je proces koji Brisel vodi, ima neku svoju dinamiku. Mislim da je neka pragmatična Sjedinjenička Država i ambasadora Grenella opredelila da oni idu na to jedno ekonomsko povezivanje i na odabir tema koje su svima u interesu. I da praktično kroz taj pristup ožive proces. i mislim da su oni u tome uspeli.
Sporazum iz Vašingtona uvodi i Kosovo u takozvani mini Šengenu, Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakve benefite toga očekujete?
Ulaskom Kosova u tu inicijativu, pre svega Kosovo postaje partner koji je partner svim stranama. Druga stvar, Kosovo i sve ostale učesnice razgovaraju o rešavanju svih problema koji stoje na putu slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala i usluga, a mi znamo da dalje postoje dosta nesuglasica i dosta nepoverenja i u samom, da kažem, razmeni i trgovini između Srbije i Kosova, u kom slučaju ćemo se ove prepreke bi trebalo da budu, da kažem, otklonjene. Dakle, to svakako doprinosi, čini mi se, značajno i političkom procesu, doprinosi normalizaciji odnosa dve strane, nekako relaksira, čini mi se, odnose.
A da li se može očekivati da stalno lociranje DFC-a ovde u Beogradu se odrazi na saradnju Srbije i Kine s obzirom na zategnute odnose SAD-a i Kine, koja je istovremeno u Srbiji istaknuta kao važan partner, posebno u oblasti infrastrukture?
Samo lociranje DFC-a u Beogradu za region, ja mislim da može samo da doprinese, ali da kažem, kvalitetu između ostalih odnosa sa Kinom, ako gledamo kao samo prisustvo, jer po meni uvek je zdravo takmičenje u kvalitetnim projektima i u visokim standardima. Dakle, ukoliko DFC kroz svoju aktivnost, projekte koje podržava, tehnologiju koju obezbeđuje Sjedinjene Američke Države, visoke uslove poslovanja o kojoj smo ranije pričali, ako da primjer svim drugima i taj primjer budu drugi sledili, to će poboljšati kvalitet aktivnosti, prisustva i standarda poslovanja u Srbiji i u regionu. Ja bih to tako želeo da gledam. Naravno, svesni smo geopolitičke, geoekonomskih sukoba ili onako konfrontacija Američke Države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region ili te dve države, zaista minijaturan region, moramo da pokušavamo da vidimo kde je naš, pre svega, budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Ceo intervju sa Nenadom Đurđevićem iz Privredne komore Srbije čitajte na stranici slobodnaevropa.org i slušajte sutra u našim radioemisijama. U nastavku o tome da li je Vašingtonski sporazum potpisan od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija uz prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa zatresao strategiju Srbije o takozvana četiri stuba spoljne politike. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije, kaže za naš program da sporazum iz Bele kuće neće proći samo kao epizoda, s obzirom da je Srbiji stalo da ima što bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i da je dobar i za region. Temu Branke Trivić priredila Gordana Ćosić.
Vašingtonskim sporazumom, potpisanim 4. septembra između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Abdulaha Hotija, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i uspostavljanjem Kancelarije Međunarodne korporacije za razvojno finansiranje DFC u Beogradu, učinjen je značajan korak na podizanju ukupne razvojne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama na viši nivo, rekla je Jadranka Joksimović. Ona je dodala da će to svakako doprineti i daljem razvoju sveukupnih odnosa između SAD-a i Srbije. U pogledu dalje spoljnopolitičke orijentacije Srbije, Joksimović je istakla da postoji jasno definisan spoljnopolitički pravac Srbije, a to su evropski put i evropske integracije zemlje. O tome da to ostaje strateški prioritet i ove i sledeće vlade, podsjeća ona, više puta je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Joksimović je istakla i da bez obzira na predstojeće izbore, spoljna politika SAD-a nije nešto što se menja od danas do sutra. Svaka ozbiljna država poštuje sopstveni potpis na dokumentima. To je uzus međunarodnog prava, rekla je ona i dodala da se može eventualno diskutovati o tome da li će taj sporazum biti u fokusu administracije demokratskog kandidata Joea Bidena ukoliko je bude on predvodio u meri u kojoj je bio predsjedniku Donaldu Trumpu. Međutim, zvaničnici Srbije su svoje diplomatske aktivnosti nakon sporazuma u Vašingtonu usmerili i na susrete sa kineskim i ruskim zvaničnicima, tokom kojih su uveravali da će Srbija nastaviti sa svojom spoljnom politikom balansiranja. Otvaramo zaista vrata za neku, nadam se, još više stratešku saradnju sa SAD-om, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić 5. septembra za Prvu televiziju i u istoj rečenici dodala da to ne kompromituje nikako našu saradnju sa bilo kojim našim partnerom, ni sa Kinom, ni sa Ruskom federacijom. Sporazum otvara jedna vrata, ali ne zatvara sva druga, rekla je tada ona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 30. septembra da je ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine, te da će one uspeti da očuvaju bratske i prijateljske odnose i da Srbija, bez obzira na pritiske kojima bude izložena, neće dovoditi u pitanje prijateljstvo sa Kinom.
Hoću da vam čestitam praznik i da kažem da sam ponosan na prijateljstvo koje Republika Srbije ima sa Narodnom Republikom Kinom. I nisu laka vremena iza nas, verovatno još teža su ispred nas, ali u tim vremenima moramo da pokažemo i dokažemo naše prijateljstvo.
Rekao je Vučić na prijemu u ambasadi Kine u Beogradu povodom Dana državnosti Kine. Vučić je i 11. septembra obavestio ambasadorku Kine Chen Bo o razgovorima koje je delegacija Beograda vodila sa delegacijom Prištine u Vašingtonu i Briselu, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici predsjednika Republike. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poteze Beograda prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i kasnije izjave državnih zvaničnika ne vidi kao signale strateškog spoljnopolitičkog zaokreta Srbije ka SAD-u. Potezi u pravcu Vašingtona izgledali su mi taktički. Podrška Srbije opoziciji Milu Đukanoviću u Crnoj Gori, odbijanje prihvatanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, sve veća simpatija prema Miloradu Dodiku i kontinuirana bliskost Moskvi u vojnim pitanjima i Pekingu u pogledu investicija izgledaju mi mnogo više kao strateški potezi, rekao je Server za Radio Slobodna Evropa. Poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa Srbiji poboljšala bi odnose Beograda i Vašingtona, a poboljšanju bi doprinelo i rešavanje pitanja Kosova. Pokazalo je ispitivanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i Amerike koje je sproveo Institut za evropske poslove. Prilog Branke Trivić priredila i pročitala Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
30 godina posle ujedinjenja Nemačka je suočena sa novim i neizvesnim geopolitičkim okruženjem kako nestaje globalni poredak koji je omogućio njen procvat, pišu svetski mediji. Nemačko mirno ponovno ujedinjenje 3. oktobra 1990. godine bilo je trijumf liberalne demokratije i sidro političke stabilnosti, ali sada globalni poredak koji je to omogućio nestaje na horizontu, piše Philip Stevens, glavni politički komentator Financial Timesa. Rusija Vladimira Putina vratila se kao revanšionistička sila nastojeći da silom menja nacionalne granice. Kina je odbacila zapadni model u prilog državnog kapitalizma spojenog sa političkom represijom. Sjedinjene Američke Države okrenule su se ka unutra, a nacionalizam se vratio u Evropu. To je, ističe Stevens, svet 19-vekovnog nadmetanja sila umjesto kooperativnog internacionalizma druge polovine 20. veka. Nemačka je od ujedinjenja imala najboljih 30 godina u svojoj dugoj i komplikovanoj istoriji. Sljedećih 30, međutim, bit će teže jer su nacionalni i regionalni izazovi sa kojima se suočavala bledi u poređenju sa onima koji dolaze, ističe istoričar i kolumnista Guardiana Timothy Gartonesh. U današnjem svetu zamućenom populizmom, fanatizmom i autoritarizmom, Nemačka je svetionik stabilnosti, uljudnosti i umerenosti, što su kvaliteti koji personifikuju nemačku kancelarku Angelu Merkel, navodi Gartonesh. Međutim, ukazuje istoričar sa Oxforda, nema garancija da će podjednako povoljne geoekonomske okolnosti kao i benigno geopolitičko okruženje opstati u predstojećim godinama. Izazovi sveta u naredne tri decenije, poput klimatskih promjena, veštačke inteligencije, pandemije kao što je COVID-19 i agresivan stav Kine, zahtevaju globalno partnerstvo demokratija, a ne samo regionalno, ocenjuje Gartonesh i zaključuje da zato sljedeći važan datum za nemačku istoriju nije 3. oktobar, već možda 3. novembar, kada će biti održani vjerovatno najvažniji američki izbori u istoriji modernog transatlantskog sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vraćamo se u Srbiju, pričamo o odnosu domaćih političara prema građanima. Koliko su iskreni u svojim izjavama, obraćanjima, intervjuima, već 10 godina proveravaju novinari informativnog sajta Istinomer. U ovoj godini do sada su prekontrolisali 110 izjava političara, državnih službenika, predstavnika vlasti i opozicije i zaključili da su čak 90% od toga neistine, neispunjena obećanja, izmišljotine, manipulacije i zloupotrebe činjenica. Milena Popović, urednica Istinomera, u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa, kaže da u tome prednjače najviši državni funkcioneri.
To je trend već godinama, medijskim prostorom kompletnim u Srbiji gospodari jedan politički akter, a to je Aleksandar Vučić, jer je predsjednik države koja god tema da se pokrene u javnosti, a da malo, da tako kažemo, zatalasa javnosti i probije neko interesovanje javnosti, on se oglasi o toj temi. I najveći deo tog medijskog sadržaja uopšte, on, kako poredimo sve političke aktere, dakle i one iz vlasti i one iz opozicije, on zakupljuje, odnosno dominira medijskim prostorom. Ono što je, što smo ustanovili, dakle, je da veliki deo tih izjava je neistinit. Međutim, čitavo njegovo medijsko pojavljivanje je obojeno raznim vrstama manipulacije javnosti. I to je ono, nekada su to prosto takve izjave da se ne mogu okarakterisati tačno ili netačno, jer mi se baziramo isključivo na proverenim faktima. Međutim, recimo, ako imate gostovanje na jedno od sat i po vremena na nekoj televiziji, čitavo gostovanje je negde prosto obojeno raznim manipulacijama na razne teme. I to je ono što je dominantno vidimo kod predsjednika države Aleksandra Vučića. Ustanovili smo to da ne postoji tema na koju se on ne oglašava, bez obzira da li u njegovoj nadležnosti nije na zapravo najčešće nije u njegovoj nadležnosti. Ono što je zanimljivo nama je da kada on izađe u javnost i izgovori nešto, koliko god to bilo netačno, imamo, možemo kažemo, praksu, tradiciju, da odmah iza njega sledi vojska tih partijskih činovnika i drugih javnih zvaničnika koji apsolutno prate tu istu izjavu i govore nam neistine, dokazane, i ono što je zaista čini nam se najopasnije, a to je da institucije, zvanične institucije, zatim iznose te iste podatke koje je iznao Aleksandar Vučić, koje se ispostave kao neistine. I dakle, ta kriza institucija zapravo čini se negde najopasnije i najviše nas zabrinjava. Ono što je zanimljivo za ovu godinu, recimo, sem političkih aktera, proveravali smo i članove kriznog štaba lekarskog, kriznog štaba za suzbijanje pandemije virusa korona. Proveravali smo ono što su oni iznosili u javnost zbog jelte teme koja je bila provlađujuća tokom prethodnih meseca. Nažalost, i tu smo ustanovili i kod prosto aktera koji su predstavnici institucija i koji bi trebali negde da nam pokažu najveći autoritet kada je javno zdravlje u pitanju, mogli smo da uočimo neutemeljene izjave, kontradiktorne jedne sa drugima, nedosledne u oko samo nekoliko dana. Kontradiktorne izjave jedne drugima su davali, zatim izjave koje se nisu poklapale sa podacima. Dakle, puno, da tako kažemo, zatrovanog medijskog prostora je bilo, nažalost, i sa njihove strane.
Čuli ste deo intervjua Nedelje radija Slobodna Evropa sa Milenom Popović. Ceo razgovor sa urednicom Istinomera možete čuti u našem radio programu od 9.30 i 14 časova u subotu, 3. oktobra.
slobodnaevropa.org
Donald i Melania Trump osjećaju se dobro, navodi Bela kuća nakon saopštenja da su pozitivni na koronavirus. 34,5 miliona ljudi u svetu zaraženo COVID-19. Kosovo na agendi Saveta bezbednosti u oktobru, saopštila Rusija. Ines Demiri imenovana za otpravnicu poslova Kosova u Izraelu. U Srbiji sutra sunčano do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.